«Головред». Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марії, особливо тих, хто слідкує за нашими програмами. Ми розпочинаємо програму «Головред». Я ведучим назвати Максим Приступа. Вітаю головного редактора журналу «Скинія», отця Юрія Блажеєвського. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю слухачів.
Сьогодні орієнтиром нашої програми, нашої розмови є, власне, останній журнал «Скинія», редактором якого є, власне, отець Юрій. Отже, от чим ви радували, чим ви тішили в цьому журналі своїх читачів?
Ми вирішили поговорити в новому номері про речі, які... напевно, багатьох турбують і мало про них говориться, а навіть мало про них думається. Саме ми хотіли поговорити про відкритість і прийняття як риси церковної спільноти, які, власне, формують доступну церкву. Я думаю, що якщо так от таке гасло «доступна церква» сказати, то воно вже на самому початку родить певні запитання у того, хто його почув, правда?
Угу.
І тому, власне, я думаю, що нам сьогодні було би цікаво подискутувати на цю тему. Бо, може так, як скажеться спочатку, що церква мала би бути доступною, то відразу родиться, напевно, десь таке питання всередині, а чи вона вже такою не є? Ну, часом, напевно, не дуже є, так? Бо є певні... категорії людей, які, входячи до церкви, не завжди чують себе прийнятими. І, на жаль, це, напевно, стосується більшості наших парафій. І, думаю, на це варто звернути увагу, тому що ми, які є в цих парафіях віддавна, ми цього якби не зауважуємо. Ми не приділяємо цьому якогось значення. І це стоїть на перешкоді тому, щоб наші спільноти розвивалися. Навіть такий простий приклад, як церковна спільнота, зібрана на літургії, реагує, скажімо, на дітей.
Угу.
Я думаю, що тут народжуються певні питання, так? Тому що буває, що діти заважають, буває, що вони там якось кричать, шумлять, бігають, роблять не те, що треба робити. Шопку розбирають в різний час замість того, щоб молитись. І яка найбільш поширена реакція на таку їх поведінку?
Заспокоїти так. Дитину, так, зі сторони спостерігаючих. Ну, добре, а який же ж клімат все-таки церква має створити для того, щоб комфортно було, так скажемо, для всіх? І чи взагалі має бути цей клімат там? Тому що, якщо ми говоримо про церкву, там, перших християн, то ми бачимо церкву, котру гонили. Бачимо, наприклад, церкву, православну церкву, наприклад, в Туреччині, так, котра також там переживає якісь утиски. Чи там бачимо Копську церкву в країнах Африки, де в них є утіснення. Тобто ми бачимо про те, що там є такий собі, немає там цього клімату для розвитку. Натомість, якщо будемо говорити конкретно про Україну, в Україні досить позитивно, мені здається, і досить комфортно в наших храмах. Чи то греко, чи римо-католицьких, чи в православних храмах. Досить таки зручно відчувати себе. Але давайте таки вирізнемо якісь ті проблеми, які повстають, які стають несприйнятними чи не прийнятними для певних захожан, котрі, можливо, стали потім би і прихожанами?
Бачите, тут я би пропонував відразу піти шляхом того, щоб поділити ці можливі випадки на два, так? Тобто є певні фізичні перешкоди для того, щоб добре себе почувати в храмі, є також духовні перешкоди для цього, або такі, психологічні, угу. Скажімо так.
Ну, давайте тоді з фізичних, про що тут
йдеться? І тут перше, що приходить на думку, так, от наскільки наші храми сьогодні пристосовані до того, щоб туди могли зайти абсолютно всі.
Тобто, ви кажете про якісь пантуси чи про що?
Так, тобто не тільки ті, які здорові і фізично справні, так, але також ті, які є старшими людьми, ті, які є неповносправними, ті, які є... приходять молоді батьки з дитиною в колясці, наприклад, так? Тобто, наскільки наші церкви пристосовані. Я також так, ну, дивлюся навіть по нових церквах, які будуються. Ну, такий якби обов'язковий елемент, перший бар'єр – це величезні сходи перед самим початком. Так? Це вже відсікає досить велику групу людей від того, щоб вони могли зайти всередину. Хтось би сказав, та ні, скільки їх там є, але трошки є. Трошки є. Якщо ми, власне, на всіх них звернемо увагу, на старших, на молодих батьків з маленькими дітьми, на неповносправних, то трошки таких людей назбирається. І, ну, може, це також питання планування храмів від самого початку. Очевидно, що ті храми, які є, ну, то тут немає іншого способу, як їх якось підлаштовувати і робити ті самі пандуси, так? Але якщо ми говоримо про церкву, яка будується з нуля, яка є новим храмом, то чи не варто це вже від самого початку передбачити, знизивши до мінімуму ці фізичні перешкоди, які стоять до того, щоб зайти в храм? Так? І тут також, знаєте, з тим достосуванням то є різні питання, тому що, наприклад, не раз зроблять пандус, але він такий, що там, ну, якби не дуже то і зайдеш по ньому або заїдеш. Колись в Ютубі було таке файне відео, що, власне, молоді люди, які, ну, були такими активістами, які перейнялися подібною проблемою, щоправда, там в різних урядових якихось будинках чи таких загального вжитку, там, наприклад, торгових центрах і так далі. І вони вирішили спробувати на собі, як же ж неповносправному, наприклад, на візочку, як йому зайти всередину. І от вони також взяли такий середньостатистичний візочок, сілися в нього і спробували на власних силах по таких пандусах. Ну, і не раз це був просто якийсь каскадерський трюк, щоб по такому пандусу, який нібито присутній, десь там вдряпатися вверх, а з'їжджати то взагалі це, ну, гірнолижники так не ризикують, напевно. Тому, ну, тут є відкриті питання. А тут ще давайте додамо такі речі, як, наприклад, прості, так, але, як, наприклад, присутність вбиральні, десь, очевидно, не в самому храмі, а десь там в передбаннику, десь там збоку. Ще краще, ну, тобто вже половина наших храмів, на жаль,
відчуває. Я би зараз в часі зими, в часі морозів, також до мінуса поставив сюди храм, який або зовсім не опалюється, або опалюється, але слабо опалюється. Тобто туди приходиш заробити собі якоїсь справді хвороби.
Очевидно, це також важливо. Або, наприклад, також такі храми, які, ну, в яких є постійна сирість, наприклад, так, це, ну, не просто перешкоджає, це дійсно становить певну загрозу для здоров'я. Або також, знаєте, ну, у нас, щоправда, таких храмів обмаль, але на щастя. Але десь, наприклад, в Польщі був такий бум в 90-х роках, будували храми. І, ну, там в ті технології бетонні, залізобетонні, дуже часто домішували якусь там частку азбесту, наприклад.
Який впливає негативно на дихальні шляхи, так?
Так, ну, наприклад, такі от речі, так? Тобто, з яких матеріалів зроблені храми. Потім також дуже важливо подивитись, і тут взагалі вже, напевно, ну, не знаю, чи 1% наших храмів в Україні, на жаль, до цього буде дотягувати, чи є якийсь храм, в якому є кімната для матері з дитиною. От, щоб вона могла погодувати дитину або її, наприклад, там перепеленати. Так? Ну, таких храмів взагалі я, принаймні, в Україні, та й не тільки в Україні. Я, ну, не в Україні я пару бачив, але в Україні я ще жодного не побачив, на жаль. Може є, я не знаю, але, ну, це насправді, знаєте, те, чого ми не відчуваємо, не означає, що цієї проблеми не існує. І, наприклад, колись, я так пам'ятаю, такий досвід, яким поділилася Шеріл Сендберг, вона є віце-директором Facebook, і вона сказала, вона раніше перед тим працювала в Google, а потім в Facebook, і вона сказала, що вона якось раніше не придавала значення тому, хто яке місце там у них в компанії на парковці отримав. А каже, як ну, там була вагітна другою дитиною, то почала це відчувати вже на там в третьому триместрі чи в другому триместрі. Вона вже почала відчувати, що коли от вона приїжджає машиною, паркується десь там, і до входу ще треба пиляти там невідомо скільки, так вона вже почала відчувати, що напевно придалося би для всіх вагітних зробити місця парковки ближче. І каже, що ну вона собі усвідомила, що це би не провина навіть там, не знаю, чоловіків, які нечутливі для проблем жінок. А вона, як віце-директор компанії, вона про це не подумала, поки це не торкнулося її саму. І я думаю, що дуже часто у нас буває подібно, коли ми говоримо про фізичну доступність наших храмів, що ми, священники, наприклад, ми просто певні речі навіть не можемо здогадатися, і тому варто такі речі підказувати своїм священникам для тих, хто з тим чи з іншим елементом має проблему.
Ну, я так розумію, отже, що ви передбачили цю проблему, тому що ваш храм, він досить низький. Ось, до нього не потрібно дертися по сходах. Наскільки я пам'ятаю, там одна-дві, а можливо, зовсім нема сходинок.
Ось, немає то... у нас сходинок.
Ага, ну тому можете запросити зараз до своєї парафії. І я, наскільки пам'ятаю, вас досить тепло також.
Ну, стараємося так включати. Інколи навіть так кажуть, що за тепло виходить. Так що це якби може бути мінус в другу сторону. Але ну я це не кажу для того, щоб якось там себе вихваляти чи казати, що от я це все передбачив, бо багато речей ми також не передбачаємо. Наприклад, кімната для матері з дитиною, виявляється, це перше, що називають жінки, коли ми от починаємо таку розмову на тему фізичної доступності храму.
Угу.
І я раніше на це абсолютно не звертав уваги, і бачу тепер, що ну при будові нових храмів варто таку можливість передбачити, бо навіть не знаю, пам'ятаєте, десь кілька місяців назад було таке відео в Ютубі, яке стало вірусним, в якому під час відправи, от я тільки не пам'ятаю, католицької чи може навіть протестантської, десь там в Америці жінка-поліціант, сіла там десь в куточку позаду і годувала дитину, ну, бо причому не свою, а от там, не знаю, якось чи то тільки тато прийшов з цієї дитини. Одним словом, ну, це відео відразу якби стало таким вірусним, причому не тільки в середовищі такому християнському, а й взагалі, ну, якби з таким, якби вдячністю для тої жінки-поліціанта, що ну, заопікувалася тою дитиною, а з другої сторони, якби підняло питання, що ну дійсно треба передбачити якісь умови для матері з дитиною, якщо ми хочемо, щоб вони приходили. Це нас наштовхує власне на наступне питання. Це от присутність дітей в храмі під час літургії. Тут також є ну різне ставлення до того, як себе мають поводити діти, як себе мають поводити батьки, як себе мають поводити присутні під час служби вірні, як себе має поводити священник.
Отже, а от є дві категорії священників. Є одні, котрі кажуть, аби були люди, а храм побудується, а є такі, котрі кажуть, аби був храм, а люди знайдуться, щоб ходити туди. Ви до якої категорії відноситеся?
Ну, я вважаю, що церква – це все ж таки не стіни, це все ж таки люди, так? І треба дбати і про одне, і про друге, звісно. Чому? Тому що, ну, коли навіть в тебе є люди, то, значить, ти маєш дати їм гідні умови для того, щоб вони могли разом зібратися і славити Бога, так? Тобто не можна тільки сказати, що нашою головною задачею є от забезпечити, щоб була кількісна присутність чи там, не знаю, кількісний зріст спільноти. Треба також зробити певну інфраструктуру, в якій ця спільнота могла би почувати себе комфортно. Бо, знаєте, тут от продовжуючи цю думку про неповносправних, наприклад, тут можна якби йти далі. Давайте вийдемо з храмів, бо храми – це не єдине місце, в якому християни збираються, так? Ще є питання, наприклад, катехетичних класів, так? Оце дуже болюче питання. Ну, нові храми, які будувалися, але, до речі, також далеко не всі, в них це якось так передбачено, що ну якісь там зали десь там є, так? Але дуже часто вони також якось так по такому залишковому принципу десь там добре, якщо збоку, так? Але буває десь там в підвалі якомусь, який також може бути сирим, непридатним до цих цілей, щоб там діти вчилися темним, так? Інколи буває так, що це просто якась там вагонка, так, і взимку там, ну, неможливо висидіти. Одним словом, це, ну, певна інфраструктурна проблема, яка не обмежується лише храмом. І тому питання про те, що тут має бути перше, чи храм, чи люди, воно не вичерпує всієї глибини проблеми. Треба додавати інфраструктуру. А ще давайте згадаємо, наприклад, про реколекційні будинки. Ну, наприклад, от в новому номері нашому ми розмовляємо з такою активісткою, яка діє так в рамках захисту прав людей з обмеженими можливостями, пані Наталею Курило, яка у Львові також, ну, така заангажована вірянка в справи церкви, дуже допомагає, також, наприклад, при гарнізонному храмі Петра і Павла. І, ну, в цій розмові так якось вийшли такі речі, про які я також раніше не думав. Тобто, ну, вона каже, що, ну, настав, напевно, час церкві думати, будуючи інфраструктуру, наприклад, реколекційних будинків або відпустових центрів, про те, що ті ж самі люди-візочники, так звані, так, то вони так само мають такий самий, не тільки таке саме право, а таку саму потребу пережити реколекції, так, причому в максимально комфортних умовах не тільки для себе, але й для інших, щоб не почувати, що вони зараз когось там надмірно обтяжують, так, щоб вони були максимально якби на рівні. І в цьому нічого такого дивного не повинно бути. І тут також виникає питання, оці наші реколекційні будинки, наскільки вони пристосовані, наскільки вони спроможні прийняти відповідну кількість людей, розмістити їх, нагодувати, обігріти і так далі, і так далі. Так? Тобто я розумію, що, очевидно, це питання складні, і той, хто такий будинок поставив, то вже честь йому і хвала, тому що це насправді не так просто. Так?
Хоча, але ще повернутися до теми храмів і про цей дискомфорт, який деколи виникає. От ми подивимося, наприклад, львівських храмів, наприклад, церква, церква апостола Петра і Павла, чи там, чи Латинський собор, чи церква Андрія. Так, вони були створені для того, щоб милувати око. Так, вони не зовсім за тими критеріями, які ви перерахували, підходять. Тобто там пантус, чи там сходи, чи ще щось там таке, чи опалення, зрештою, вони високі, так, але оздоба їхня говорить сама за себе. Тобто це робилося все для душі. Сьогодні з якихось причин певних, ну, бажання комфорту для людей, ми говоримо про те, що і вони, я хочу зазначити, були повні в певний час, які вповні використовувалися у своїх цілях. На сьогоднішній день чомусь суспільство прагне і просить, і вимагає навіть деколи про те, щоб ці храми не просто були гарні архітектурно, тобто зараз не так важливо, щоб храм був архітектурно гарний, але щоб він був комфортний. Ось. А з чим це пов'язане, таке бажання комфорту сьогодні, а не бажання комфорту колись?
Я думаю, що колись також не було так, що не було бажання комфорту. Якщо ви придивитесь до цих от старовинних храмів 16-го, 17-го, 18-го століття, вони дуже комфортні і дуже функціональні всередині. Подивіться, як сплановано простір всередині храму, як сплановано акустику всередині храму. Вони дуже комфортні, бо акустика – це також важлива річ. Як, наскільки наші храми акустичні, це також стає певною перепоною, так, і певною недоступністю для людей, які, наприклад, ну, не знаю, або старшого віку, або мають певні якісь проблеми зі слухом. Та навіть і для звичайних людей дуже часто сучасні храми мають таку шалену акустику, яка, ну просто не дозволяє щось нормально почути. Треба вслуховуватися, тому що луна йде така, що забиває голос, і неможливо нічого почути, так? Тобто навіть такі деталі, от старовинні храми, ну, вони базували на якомусь вже віковічному досвіді, так, де певні помилки поступово з покоління на покоління, від храму до храму, століття на століття знаходились і елімінувались, так, якби їх відкидали, їх вирішували, ці питання. І потім наступила от якраз така якась прірва, так, в якій, ну, власне, вимагання комфорту залишились, а знання, як його досягнути, різко обмежилось. Тому я не думаю, що та ж сама Львівська катедра є некомфортним храмом. Бо, дивіться, ну, по-перше, навіть, очевидно, що в 19 сторіччі також там зробили, як і в більшості подібних храмів, в 19 сторіччі робили на той час досить таки непогану систему опалення підлогового. І, очевидно, що зараз її якось пристосувати інколи навіть не буває можливим, треба шукати інші розв'язки, це може становити певний дискомфорт. Але в усьому іншому, просторово, акустично, естетично, також в плані присутності лавок, які є зручними, тобто в яких можна дійсно сидіти, там спертися людям, які мають якісь там проблеми з хребтом чи ще якось так, то ну, це розв'язано. Я не думаю, що вони некомфортні. У мене немає такого враження. Натомість, в мене є враження, що багато сучасних храмів є некомфортними. Наприклад, також, якщо ми вже у Львові, то давайте приведу також такий приклад. Всі ви пам'ятаєте візит папи Івана Павла ІІ в Україну. І він був в Києві, він був у Львові. І у Львові вже під занавіс цього візиту відбулася зустріч з молоддю в мікрорайоні Сихів, де будувався новий храм, який там зараз також є, храм Різдва Богородиці. Дуже цікава архітектура, якщо ви пам'ятаєте, він якби з таких кубиків складений, так? Mm-hmm. Такий трошки якби кубічний, з куполами. Він отримав також, ну, престижні нагороди архітектурні, цікаве рішення, продумано багато речей, але от не до кінця, так? Тобто є там одна певна особливість, що ця його кубічна форма, якби таких різної висоти кубиків, вона робить також висоту стелі різної, ну, різної висоти вона є. І в тих місцях ближче до дверей, де стеля набагато нижча в 2-3 рази, ніж головно в храмі, цей храм, який вміщає насправді дуже багато людей, я не знаю, але там, ну, кілька тисяч входить людей до того храму. Так що там насправді дуже багато людей. Коли вони особливо концентруються біля дверей, вже там, знаєте, люди зазвичай блокуються, не проходять. І тут ще стеля така низька, то влітку, в таку душну погоду, дуже часто буває, що когось там просто виносять, бо зомлів, бо не вистачає повітря. Так, так само ці моменти, от, власне, де є нижча стеля, вони акустично дуже слабкі, вони заглушують звук і люди не можуть чути, що ж там відбувається в храмі. Так що, ну, всюди є свої прорахунки, і кажу, що от, власне, ну, дуже часто навіть досить добре продумані сучасні храми все одно бувають у нас такими якимись тими чи іншими недоліками. І думаю, що, ну, на це варто звертати увагу. Ще раз кажу, можливо, якщо нам нічого, слава Богу, там не болить, там нічого не долягає, як то кажуть, то ми на це не звертаємо уваги. А варто тоді запитатися тих, хто має якісь певні труднощі в тому чи в іншому аспекті, щоб він підказав зі своєї сторони, що би можна було покращити в храмі, угу. Так, як би можна було
покращити. Давайте, дійсно, у нас залишається ще чимало часу, шановні радіослухачі, говоримо ми сьогодні про комфорт, так скажемо вже, я перефразую от нашу тему, так, щоб доступніше нашим слухачам було зрозуміло. От, якщо у вас якісь є поради стосовно того, щоб вам було зручно бути парафіянином тієї чи іншої церкви, задзвоніть і скажіть нам, що вам хотілося би бачити, які у вас би прогнози, або які у вас би, можливо, ну, зміни, корективи ви хотіли би внести. Дзвоніть, у нас є відкритих три номери: 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745.
Програма «Головред» про серйозне і важливе.
Тим часом, отже, я думаю, що другу частину програми ми можемо присвятити, бо ви поділили на дві частини там проблеми ці, так? Друга частина – духовні, так звані, якісь недоліки або негаразди.
Ну, власне, тут я все ж таки тримався би визначення нашої теми як доступна церква, тому що, ну, комфорт – це лише одна з складових, очевидно, важливих.
Але важливих, так, ви правильно кажете.
Але лише одна з тому що тема доступності церкви, вона, очевидно, ширша. І тут, от, щоб перейти, то я пропоную, власне, ще раз повернутися до тих дітей під час літургії.
Отже, в нас зараз за майорів маячок, це означає, що в нас є слухач. Давайте віддамо йому перевагу. Вітаємо вас, назвіться, будь ласка.
Мене звати Анна, я якраз Сихова, це от мешканка Сихова, і церкви Різдва Пресвятої Богородиці, християнка. Ви все правильно сказали за акустику, що в церкві є, і те, щоб, як правильно сказати, може, для таких людей, які вже потребують десь присісти, щоб були більше місць. Бо, як ви кажете, ні спертися другий раз нема, і стояти затяжко. Це я бачу, як одні одним, ті, котрі не можуть стояти, уступають другим, і так, щоб більше було сидячих місць. Подбали за то. Ну і за діточок, що при храмах, щоб були, може, такі кімнати, щоб сестричка чи хтось один з мамів залишалася з маленькими діточками, з колясочками в потребі мами покликали. А маленьким діткам дати їм, пустити їх всіх наперед, дорослим не йти допереду, а діточок впустити. І вони на собі сідають, там на тій східці, кругом священика. І нехай собі там бавляться, не звертати на них уваги молитися, бо батьки зосереджені на дітях і не зосереджені на молитві, щоб батьки більше віддали Богу тих дітей, і Бог ними за опікою, вони поділяться там церкві, розберуться між собою, а то батьки трясуться над діточками, і тоді молитва відходить на другий план. Дякую.
Добре, дякую. От, отже, перша ластівка, бачите, зі Львова, безпосередньо Сихова церква Різдва Богородиці. От, висловили свою думку. До речі, як варіант, я знаю, в деяких парафіях так є, що під час богослужіння, тоді, коли дорослі йдуть на богослужіння, відбуваються дитячі катехези. Тобто сестра, чи там брат, чи священик заангажовує цих дітей от саме такою церковною наукою, поки батьки моляться. І це дуже зручно, що батьки не мають ніякої там, ну, це для тих дітей, котрі вже мають можливість бути на катехези. Або ж є такі недільні дитсадочки, де сестри також займаються в цей час, що діти приходять, дітей приводять, і вони на цих там півтора, на дві години там сестри ними займаються якось там в дитячому садочку. Ну, десь приблизно так це виглядає.
А, ну, бачите, тут ми доходимо якби до серця проблеми, зараз про це скажемо. Перш за все, я хотів би також раз наголосити, що я жодним чином не хочу критикувати церкву Різдва Богородиці, і це насправді дуже гарний храм, і ну, я знаю, з яким зусиллям його будували, і це так справа народу, можна сказати, так, там кожна цеглинка, це була велика пожертва зі сторони мешканців, там служать прекрасні священики, я думаю, що ця парафія є одною з найкращих у нас у Львові по якості духовної опіки і по багатьом речам, які є і в храмі, і при храмі. Ну, але все-таки просто тут дав такий приклад, якби, що навіть найкращі храми мають свої проблеми, так? І ми от почули також свідчення слухача. Тобто я ще раз хочу сказати, я не хочу нікого критикувати, чи там казати, що там я там мудріший, абсолютно ні. Я просто розумію, що, ну, як би ти не крутився, ті проблеми все одно є, і слава Богу, там також священики той парафії їх бачать, потихеньку вирішують одно за одною, так що це в цьому є гарний приклад, якби дають. А вертаючись от до теми дітей, бачите, тут дуже добре, що ми нарешті якби до неї дійшли, тому що сам сенс доступної церкви якраз в тому, щоб чи то йдеться про дітей, чи йдеться про неповносправних, чи про старших, чи про якихось там невоцерковлених людей, так? Як на мене, все зводиться до дуже простого питання. Оці всі інші люди, які з тих чи з інших причин не можуть так само, як і там в повні здорові і цілковито воцерковлені люди включитися в літургію, чи ці всі інші категорії людей, чи вони є проблемою для церковної спільноти, чи вони навпаки є бажаними, їх хочуть прийняти і зробити такими самими членами церковної спільноти, як і себе самих. Тому що якщо шукати розв'язки типу, ну давайте якось займемо тих дітей, щоб вони не заважали на літургії, це менше або більше прихована чи там ввічлива форма сказати, що діти для нас є проблемою під час літургії. Якщо церковна спільнота думає про дітей як про проблему, то у неї немає майбутнього. Тому що якщо діти це відчувають, так, якщо вони відчувають себе небажаними в церкві, якщо на них там шикають, дергають, забороняють, або навпаки, власне, десь так з милими посмішками спроваджують з літургії кудись ще, то повірте, от вони трошки виростуть, навіть вже не до дорослого віку, а тільки до тінейджерського такого віку. І вони, їх ви вже в церкві не побачите ніколи, скільки би катехез ви не проводили. Тому що ніхто не хоче приходити туди, де йому не раді. І в цьому номері ми говорили про це також з отцем Василем Рудейком, це голова патріаршої комісії літургійної УГКЦ. І він так чітко, послідовно обстоює дуже тверезу думку, що як включити всіх молодь, дітей, там невоцерковлених людей в літургію. Так, через катехезу, але катехезу літургійну. Так, тобто приближувати цю релігію, літургію, пояснювати її значення, пояснювати те, що відбувається, на тому рівні сприйняття, на якому ця дана людина готова це зрозуміти, сприйняти. І щодо дітей, то я також завжди обстоюю такий підхід, що вони обов'язково мусять бути на літургії. Так, вони не здатні себе вести так, як доросла людина, в повні там годину бути зосередженими на тому, що відбувається, стояти тихо і так далі. Так, але це не привід її з храму виштовхувати. Так, очевидно, що тут батьки також мають розуміти, що церква за них не зробить тої частини, виховної частини, яка належить саме до батьків, бо вихованням займаються батьки, церква займається катехізацією. І тут очевидно, що це також проявляється, а як батьки взагалі виховують своїх дітей. І тут з цим також іноді у нас в нашому суспільстві бувають проблеми, що є такий, іноді трапляється культ вседозволеності для дитини, так, що очевидно є злом, і це треба змінювати, але ти цього не зміниш без батьків. Так, батьки мають відчути, що тут якось треба реагувати, щось треба розказувати, якось треба пояснювати. Причому не там вже в храмі, так, а ще вдома, в тих ситуаціях, поки все спокійно, поки дитина це якось може якось зрозуміти. І очевидно, що повторити треба буде не раз і не 10, і не 100 навіть, а більше. І мати терпеливість, і з любов'ю це пояснювати, і бути терпеливим, коли дитина цього не розуміє, і ще не доросла до того моменту, коли вона це зрозуміє. Але треба дітям забезпечити такий простір під час літургії, в якій вона себе буде почувати комфортно. Так? І тут є завдання поділене між всіма, між батьками. Батьки мають до цього готувати постійно готувати дитину, мають і пояснювати, показувати, очевидно, бажано поза літургією, так, але прийти з нею в храм, коли спокійно, показати, от дивись, тут є то, а там стоїть священник завжди, а тут от відбувається то, а то ікона, а то там, наприклад, вітраж, а то таке, так, тут сповідальня, і так якось розказувати, показувати, наскільки батьки на своєму рівні вміють то розказати. От для дитини це дуже важлива інформація. Потім, очевидно, показувати своїм прикладом під час літургії, як себе треба вести. Але також реагувати в певних моментах, коли бачить, що там дитина вже просто не витримує її, починає носити, так, вона починає просто вже свідомо якось перешкоджати, то тоді її брати, виводити на вулицю, хай погасає там з 5 хвилин і потім вернутись, так? Може, вернешся також лише на 10 хвилин, так? Потім знову вийдеш на 5, але бути більше всередині, ніж назовні. І таким чином дитина вчиться також тому, що вона... її місце тут, поміж іншими, під час літургії, так? І коли вона доросте, в неї не будуть виникати питання, а що я там буду робити в тій церкві, на що я туди буду йти, так? Бо вона, для неї це буде питоме середовище, вона в цьому середовищі виросла, вона буде сприймати літургію абсолютно нормально, натурально для себе, так? Але очевидно, що тут не тільки все на батьках зав'язане. Тут також дуже багато залежить від душпастиря, так, наскільки він організує власне. Щоб, можливо, так, десь постійно десь організовувати якесь додаткове місце попереду для дітей. Можливо, також дуже часто заохочувати батьків, щоб не стидалися, не виходили, щоб вони приходили з дітьми до храму. Також вчити інших членів парафіальної спільноти, що вони мають прийняти тих дітей, так, що вони мають бути поблажливими до них в сенсі, що не шикати там, не гримати на тих дітей, так, десь мати трошки таку терпеливість. Чому? Тому що це майбутні члени парафіальної спільноти. Вони ростуть і мусять бути прийняті. Так? Мусять бути прийняті. Тому, власне, оця доступність церкви, вона зобумовлюється тим, наскільки є культура прийняття в парафіальній спільноті. Якщо ця парафіальна спільнота такого елітарного типу, в негарному значенні цього слова, тобто ми приймаємо лише тих, хто не заважає і хто нам приємний, а всіх інших ми їм всім своїм видом будемо показувати, що вони тут небажані гості. Ну то така парафіальна спільнота не буде мати майбутнього, та й теперішні її також під великим знаком запитання, тому що таку спільноту навряд чи можна назвати християнською.
Ну що, ми вам тільки можемо подякувати за ці приклади, за ці поради, які ви нам давали. Нагадаю, що в програмі «Головред» гостили головного редактора журналу «Скині», орієнтувалися також на останній номер цього журналу в нашій розмові. На все добре, почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!